Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že sme vyhostili ruského agenta, Danko však zostáva, o tom, že Lajčák zotrvá, ak ho ešte poprosia, a o tom, že rozpočet je schválený a ideme do finále. Premiér Pellegrini sa práve v deň, keď sa malo rozhodnúť o osude Miroslava Lajčáka a deň po tom, čo sme sa dozvedeli, že existujú nahrávky Gorily, celkom náhodne zmienil, že Slovensko koncom novembra vyprevadilo ruského diplomata. Pretože v skutočnosti išlo o agenta ruských tajných služieb. Udiať sa tak malo 22. novembra. Republiku musel opustiť do dvoch dní. Vyhostenie v diplomácii znamená ten najvážnejší počin. Buď teda agent cudzej moci urobil naozaj veľkú chybu, ktorá ohrozuje bezpečnosť krajiny, alebo tým chcel Pellegrini ukázať, že smerovanie Slovenska je bez ohľadu na Dankove excesy prozápadné. Žiada sa zatlieskať promptnej reakcii našej diplomacie a vojenskej rozviedke, ktorá špionážne aktivity odhalila. Ale radosť je to iná. Premiér veľa o vyhostenom Rusovi nepovedal. Vieme, že odhalený špión bol oficiálne zamestnaný na úrade ruského obranného pridelenca ako asistent. Neznamená to automaticky, že robil špionážnu činnosť na pokyn šéfa tohto úradu. Bezpečnostní analytici sa zhodli, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o agenta ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU. Je to tá istá tajná služba, ku ktorej patrili útočníci na bývalého agenta Skripala v Británii a jej ľudia sa snažili v Holandsku nabúrať do siete organizácie pre zákaz chemických zbraní. Tá v tom čase skúmala látku novičok, ktorým napadli Skripala. Ešte si pamätáme, že keď takmer celý západný svet po útoku na Skripala vyhodil časť ruských diplomatov, Slovensko naveľa akurát stiahlo svojho veľvyslanca v Rusku, aby sa o mesiac potichu vrátil do Moskvy naspäť. Ešte vágnejšia reakcia prišla po hackerskom útoku na Holandsko, ktoré vyhostilo 4 agentov. Spôsob, ako aj kedy Pellegrini oznámil informáciu o vyhostení ruského diplomata, vyzerá čudne. Nie je jasné, či tak robí preto, aby presmeroval pozornosť, zbieral politické body, či žehlil Dankové excesy. Nie je ani zrejmé, či to chcela vláda pôvodne utajiť. Ako dôvod, prečo o tom hovorí, uviedol, že novinári by sa to dozvedeli tak či tak. Ruský denník Komersant o Pellegriniho vyhlásení napísal ešte dnes správu, na čo Rusko verejne zareagovalo tým, že voči Slovensku bude konať recipročne, teda na oplátku vyhodí slovenského diplomata. Fakt, že by naši tajní prichytili príčine ruského agenta, pritom vôbec neprekvapuje. Česká bezpečnostná tajná služba otvorene priznáva, že celá krajina je prelezená ruskými tajnými, sú čoraz aktívnejší a ich cieľom je získavať informácie a ovplyvňovať tamojších politikov. Nie je možné si myslieť, že nás Rusko obchádza. Napokon konanie našich vrcholových politikov dokazuje, že majú svoje kone na tých najvyšších postoch v štáte. Ako ukážka postačí minulý týždeň, i keď je toho samozrejme viac. Len pár dní potom, čo Slovensko vyhostilo ruského agenta, predseda SNS Andrej Danko dokázal presvedčiť koaličných partnerov, aby parlament nerokoval o bezpečnostnej stratégii, ktorá jasne pomenúva Rusko ako hrozbu a agresora. Keď došlo k útoku Ruska na Ukrajincov v Azovskom mori, Dankovci spolu s Pellegrinim namiesto odsúdenia konania Ruska spochybňovali Ukrajinu. A aby toho nebolo málo, kým Pellegrini oznamoval verejnosti vyhostenie ruského agenta, Danko si robil selfiečka s Putinovým fanúšikom Karpovom a chystal sa na šachovú partiu. Rusi môžu byť spokojní. Ako by Miroslavovi Lajčákovi nestačilo, že si po ňom v posledných týždňoch spoločne a s radosťou zaskákali Dankovci aj Smeráci, ústavná väčšina v parlamente a napokon aj vláda na čele s Petrom Pellegrinim, teraz si po svojom jazyku výdatne šliape aj on sám. Prezident Kiska oznámil, že sa ešte nerozhodol, či príjme demisiu šéfa diplomacie, pretože Lajčák nevie, ako zostať na svojom poste a zároveň nebyť za úplného blbca pred národom aj vo vlastnej koalícii. Pellegrini sa zasa bojí Roberta Fica ako nového šéfa diplomacie, ktorý mu môže robiť zle vo vláde. A Kiska má pochopenie pre oboch. Lenže Miroslav Lajčák svoje podmienky na zotrvanie vo funkcii ministra zahraničných vecí formuloval dostatočne jednoznačne. Ak parlament zakáže slovenskej diplomacii cestovať na konferenciu o migračnom pakte OSN v Marakeši, bude musieť rezignovať na post ministra zahraničných vecí. Parlament tak urobil koncom minulého týždňa, na čo Lajčák oznámil svoj odchod a o deň na to doručil svoju demisiu prezidentovi. V tomto okamihu prestal formálne existovať priestor na ďalšie vyjednávania. Ak by sme aj pripustili, že predsa len nejaký zostal, nič sa za posledné dni v prospech Lajčáka nezmenilo. Naopak, aj vláda potvrdila rozhodnutie parlamentu. Pellegrini akurát pošle vysvetľujúci list. Keď si odmyslíme pekné reči, Pellegrini sa za Lajčáka nepostavil. Aj napriek tomu by sa dnešné rozhodnutie prezidenta, že nepríjme Lajčákovú demisiu, dalo ešte rozchodiť. Pri kúsku cynizmu sa dalo argumentovať predsedníctvom OBSE, ktoré sa Slovensku začína už vo štvrtok a kde je formát Lajčáka vítaný. Lenže aj túto príležitosť páni prepásli. Fakt, že sa tu už niekoľko dní naťahuje ministrova demisia, nikomu zo zúčastnených neprospieva. Vysiela sa ľuďom signál, že politikom sa nedá veriť už ani v takých základných veciach, ako je deklarovaná ochota odísť. Lajčák stráca kredit a vážnosť, Pellegrini sa pokúša hasiť požiar, ktorý sám spôsobil a tým, že Kiska pritom Bárs aj neochotne asistuje, k celej tej nedôstojnej situácii prispieva. Rozumieme, že sa v Lajčákovi bijú dve osobnosti, ambiciózny šéf diplomacie s poníženým mužom. Ale jedno bez druhého už nebude, bez ohľadu na to, koľký a koľko vás budú ešte prosiť. Robert Fico, Andrej Danko a Béla Bugár využili schválenie vyrovnaného budúcoročného rozpočtu v parlamente na to, aby sa potľapkali po pleci a verejne ukázali jednotu. Ich vyhlásenia sa niesli v duchu, že koalícia je pevná, súdržná a o predčasných voľbách nemôže byť rečí. Realita je trochu komplikovanejšia. Za štátny rozpočet zahlasovalo síce 79 poslancov, ale z toho 4 nie sú oficiálnymi členmi vládnej koalície. Peter Marček, Rastislav Holúbek, Marek Maďarič a Alena Bašistová. Ak by teda mali hlasovať len vládni poslanci, rozpočet by nezískal ani len parlamentnú väčšinu. Ako trefne poznamenal predseda Spolu Miroslav Beblavy na svojom Facebooku, toto je hlasovanie, kde sa dá najpresnejšie zistiť, kto je naozaj koaličný poslanec. Rýchlo si zopakujme, že pre Slovensko je to historický moment, keďže ešte nikdy predtým politici nenaplánovali rozpočet s nulovým deficitom, teda aby sa príjmy rovnali výdavkom. Ale nie je veľmi čo oslavovať. Platí, že meškáme minimálne 2 roky, keďže pôvodne mal mať štát vyrovnaný rozpočet už pred 2 rokmi a neudiala sa žiadna veľká reforma, aby bol vážny dôvod tento cieľ odložiť. Nehovoriac o tom, že štát sa tešil každý rok stovkám miliónom až miliardám navyše oproti svojim plánom, pretože sa ekonomike významne darí. Väčšina krajín eurozóny už hospodári nie že vyrovnane, ale príjmy prevyšujú výdavky. Ak sa Fico, Danko, Bugár, Pellegrini, ale aj Kažimír chvália výbornými výsledkami v ekonomike, rýchlym rastom, historicky najnižšou nezamestnanosťou a najvyššou zamestnanosťou, prudkým rastom platov, nie je to preto, že by to bola ich zásluha. Je to už ako obohraná platňa, ale slovenská ekonomika šliape, pretože sa darí našim obchodným partnerom. Keď sa im dariť prestane, prípadne sa im bude dariť menej, pocíti to aj Slovensko. O to viac, že vlády Roberta Fica, pri Pellegrinim pomlčíme, odignorovali reformy, ktoré by krajine pomohli. So schválením tretieho rozpočtu tejto vládnej koalície v parlamente súvisia ešte dve veci. Prvou je strata Smeru v podobe avizovaného odchodu Petra Kažimíra do Národnej banky Slovenska na post guvernéra. Druhou je fakt, že ideme do predvolebného roku, v ktorom súdržnosť koalície, nech už ju jej lídri akokoľvek deklarujú, prirodzene oslabuje. Vládne strany sa budú čoraz viac navzájom vyhraňovať. Budeme svedkami útokov a pri súčasných vzťahoch nemožno vylúčiť ani predčasné voľby. Napokon aj hlasovanie v parlamente ukázalo, že potrebnú parlamentnú väčšinu má koalícia len vďaka odpadlíkom. A teraz ešte správy jednou vetou. Premiér Peter Pellegrini počas kontrolného dňa kritizoval stavbu tunela Višňové, povedal, že pohár trpezlivosti na stavbe tunela pretiekol a ak sa zhotoviteľ rýchlo nespamätá, začne štát konať. Denník N vyhral 7. spor s Pentou. Rozhodnutie nie je právoplatné. Penta sa môže odvolať. Denník N žalovala po zverejnení komentára s citátom týkajúcim sa kauzy Gorila. Poslankyne Ďuriš Nikolsonová a Remišová a minister Šojmoš dostali pokuty vo výške 3 mesačných platov od Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií pre nezrovnalosti v majetkových priznaniach za rok 2017. Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií sa ďalej nebude zaoberať podnetom na poslankyňu Katarínu Macháčkovú. Poslal ho do Prievidze, kde je Macháčková primátorkou. Kandidátom na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie je Michal Kučera. Vláda schválila jeho nomináciu. Aktivisti Ľuboš Lorenc a Peter Kalmus sú vinní v prípade poliatia Biľakovej busty v Krajnej Bystrej. Rozhodol súd vo Svidníku, dal im dvojmesačný podmienečný trest a uhradenie škody 80 eur. Obžalovaní aj poškodení sa odvolali. Väčšina obyvateľov Slovenska je za zrušenie striedania letného a zimného času. Natrvalo by nechali letný, ukázal prieskum. Zmena sa odkladá na rok 2021. Útalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. V máji 1998 pred kľúčovými voľbami do parlamentu bola v Moskve na oficiálnej návšteve obrovská slovenská delegácia. Boris Jelcin vtedy pri rozlúčke povedal Vladimírovi Mečiarovi legendárnu vetu: chceme, veľmi, veľmi chceme, aby ste vyhrali voľby. Odvtedy je jasné, aký majú v Rusku vkus pri výbere svojich favoritov na slovenskej politickej scéne. Z tohto hľadiska je búrlivý potlesk, ktorým poslanci Ruskej dumy minulý rok odmenili prejav Andreja Danka, dostatočne veľkou výstrahou. A na druhej strane podráždené slová ruskej ambasády o nepriateľných akciách Bratislavy sú jasným znamením, že sme urobili niečo správne. Do počutia zajtra.